Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 9-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Բանակը պետք է նախ գրավիչ դարձնել, հետո խոսել սոցիալական արդարության մասին, Ազատության տաղավարում ելք խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանն է. Ռուսաստանյան դատարանը հրաժարվել է ընդունել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի հայցն դեմ Վլադիմիր Պուտինի։ Վաշինգտոն մեկնած Թուրքիայի վարչապետը մի քանի ժամից կհանդիպի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հետ։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն նուրեր։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պաշտպանության նախարարները հավանություն են տվել ևս երկու ռազմական շտաբ ստեղծելու ծրագրին, որը ավելի մեծ հնարավորություն կտա զորքերին Եվրոպայով տեղաշարժվելու համար։ Հաշվի առնելով ռուսական կողմից աջող սպառնալիքները, այս մասին երեկ Բրյուսելում նախարարների հանդիպման առաջին օրը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յան Ստոլտենբերգը, հավելելով, որ հրամանատարները կներկայացնեն մանրամասները պաշտպանության նախարարներին հաջորդ տարի փետրվարին։ Սառը պատերազմի ավարտից հետո սա առաջին դեպքն է, որ 20-ին անդամից կազմված ռազմական դաշինքը ընդլայնում է հրամանատարական կառուցվածքը։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսին հայտնել է իր աջակցությունը Սաուդյան Արաբիային Իրանի հարցում, սակայն չի ցանկանում, որ այս լարվածությունը երկու ախոյանների միջև ռազմական դիմակայության վերաճի։ «Ես դեմ եմ պատերազմին, մենք կարող ենք լուծել ճգնաժամը երկխոսությամբ», ասել է նա։ Հիշեցնենք, Սաուդյան Արաբիան այս շաբաթ մեղադրեց Իրանին Յեմենի Հութի ապստամբներին հրթիռներ սպասարկելու մեջ, որակելով այն Իրանի կողմից ագրեսիա, որ կարող է համարվել պատերազմական գործողություն։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ի պատասխան ասել է, որ Իրանի դեմ սպառնալիքները կբերեն ոչնչի։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական ծառայության ղեկավարը զգուշացրել է, որ Սաուդյան Արաբիայի ռմբահարման հետևանքով բլոկադայի մեջ հայտնված Յեմենը կարող է աշխարհում դեռևս չտեսնված սովի մատնվել, ինչի հետևանքով միլիոնավոր զոհեր կլինեն։ ՄԱԿ-ի փակ դռներում քննարկումից հետո Մարկ Լոուքը կոչ է արել հրատապ վերսկսել կանոնավոր չվերթները Ադեն և Սանա քաղաքներ, ինչպես նաև մուտք գործել բոլոր նավահանգիստները, մասնավորապես սնունդ, վառելիք, դեղորայք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ մատակարարելու համար։ Հակառակ դեպքում սով է սպառնում Յեմենին, ասել է հումանիտար ծառայության ղեկավար, ընդգծելով 2011 թվականի Սոմալիի սովը, որ 250 000 մարդու կյանք խլեց, ոչինչ կլինի Յեմենում սպասվող սովի համեմատ։ Երեք ամիս առաջ ֆինանսական հանցագործությունների համար դատապարտված ռուսական անշարժ գույքի մագնատը հայտարարել է նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին Սերգեյ Պոլոնսկին, այս մասին լրագրողներին հայտնել է հենց դատարանում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ղեկավարած կուսակցության անդամ օրենսդիր Իվան Վինիկը Ազատության հետ զրույցում ասել է, թե մտադիր է օրենսդրական առաջարկ ներկայացնել Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կտրելու վերաբերյալ։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Զինվորական ծառայության և զինծառայության կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծին ընդդիմացող երիտասարդներն այսօր արդեն երրորդ օրը շարունակելու են դասադուլը, պահանջելով չեղարկել տարկետման սահմանափակումը և պնդելով օրենքի այս դրույթը վնասում է գիտությանը։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրչյանի հետ երեք մի քանի ժամ տևած հանդիպման ընթացքում մտքեր փոխանակելուց այն կողմ այլ քայլեր չեն ձեռնարկվել, և ուսանողները և նախարարը չեն փոխել իրենց դիրքորոշումը խնդրի նկատմամբ։ Իդեպ 3 Տավուշի մարզ կատարած աշխատանքային այնացի շրջանակում պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ևս անդրադարձել է դասադուլի հնարավոր պատճառներին և հետևանքներին, ընդգծելով, որ ժողովրդավարությունը ենթադրում է կարծիքների փոխանակում, երբեմն նաև բախում, սակայն միևնույն ժամանակ ենթադրում է որոշումների կայացում մեծամասնության դիրքորոշմամբ։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը այդուհանդերձ պնդում է, ժողովրդավարության սոցիալական արդարության մասին խոսելուց առաջ նախ բանակը պետք է գրավիչ դարձնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել մադիր պատգամավորի հետ։
Ինչպիսի Հայաստան ունենալու մասին է խոսակցությունը, եւ շատ պրիմիտիվացնում են մարդիկ, եւ գուցե միտումնավոր, երբ որ դարձվում են բերում են ծառայել, չծառայելու կամ խուսափելու կամ ինչ որ դասալիքների պիտակավորում են նաեւ տեղափոխում են այս նեղ ասպեկտով են փորձում, եւ էմոցիոնալ դաշտ։ Սա խնդիր է, թե ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում կառուցել։ Հայաստան, որը զարգանում է գիտության շնորհիվ, որը տեխնոլոգիաներ է առաջարկում աշխարհին, թե Հայաստան, որը զուտ կենտրոնացած է այս պահին եղածը պահպանելու բանի ընդհանրությունի վրա, հա, եւ փաստարկը հետեւյալն է մեր հիմնական, որ բոլորը չի, այո, բոլորը չի, տարեկան 100-150 մարդ կարող են չգնալ զինծառայության
եւ
ունենալ հնարավորություն այլ ոլորտում ինքնադրսեւորվելու եւ գուցե այդ ճանապարհով շատ ավելի մեծ ծառայություններ մատուցելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իրանք ներկայացրել են եւ դարձրել իմպերատիվ է համակարգը, երբ որ մարդ այլընտրանք չունի, նա ստիպված, եթե ցանկանում է սովորել, պիտի պայմանագիր կնքի, հետո 3 տարի ծառայի եւ այլն, հա։ Այնինչ, սա պետք է թողել որպես ընտրության հնարավորություն, եւ շատ երիտասարդներ իրենք իրենց կամքով ես վստահ եմ կընտրեին այս տարբերակը, բայց ինչ որ մի մասը չեր ընտրի, այո, կարող է լինի քիմիկոս, որը միայն քիմիկոս է, նա զինվոր չի, հա, սպա չի, չի ուզում սպա լինել։ Օրինակ ասում են արդարա, որ բոլորը ծառայ, իմանալով որ իրանց զավակները եւ իրանց եղբոր որդիները չեն ծառայելու միևնույն, եւ մարդիկ, ովքեր առողջապահական խնդիրներով ազատվում են, միևնույնն է ազատվելու են, ավելին կգտնվեն ընտանիքներ, ովքեր իրենց երեխաներին փոքր ժամանակ մեջ Ռուսաստանի քաղաքացի կդարձնեն։
Այսինքն կարծում
եմ, այսինքն չի լուծվելու հարցը։
Շատ երիտասարդներ այս օրենքի ընդունումից հետո կարող է չհայտնվեն բանակում, սա չի կրճատի արդյոք ընդհանրապես։
Չէ, ի վերջո հայտնվելու են։
Ի վերջո հայտնվելու են, բայց ասենք մի,
բայց ես էլ նաև դա նկատեմ, երբ որ ասում եմ, որ սա պիտի լինի հնարավորություն, ոչ թե պարտադրանք, հա։ Ինչ վերաբերում է թվին, ապա համենայն դեպս օֆիցիալ մեկնաբանություններում եւ հայտարարություններում բոլորովին հակառակը, իրենք ասում են, որ պատճառների թվում թվակազմի խնդիր չկա բանակի, որովհետեւ տարօրինակ է կլինի, որովհետեւ սրանով խոսքը տարեկան 100-ից 150 մարդու 140 մարդու մասին է։ Պատճառը իրենց մեկնաբանությամբ, սոցիալական արդարության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, սոցիալական արդարության հաստատումն է, սա իհարկե անհեթեթ է հնչում անգամ, որովհետեւ 100 չծառայողից 90 առողջապահական խնդիրներով են էլի ազատվել, թե թող այլտեղ գտնեն լուծում։ Մեկ եւ երկրորդը, շատ հետաքրքիր բան, իսրայելի օրինակն են վերում, կամ ասում են, որ պետք է ծառայեն, բոլորը ինչ են խոսապում բան, բայց հակառակ ծայրից են սկսում։ Էլի պարտադրաբար ուզում են, գիտեք, ուզում եք բոլորը ծառայեն, գրավիչ դարձրեք բանակը, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները վերացրեք, կենցաղային պայմանները կարգավորեք, սպաների կողմից չարաշահումները վերացրեք։
Այս պահին թերթեն Կորվա Մամուլ ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանը 3 Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի վերաբերյալ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Կրկնել է, մինչև 2040 թվական բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելու իր հայտարարությունը, պնդելով, որ նպատակը դժվարին, բայց իրականանալի խնդիր է։ Փաստորեն Սարգսյանը դեռ հավատում է ամիսներ առաջ իր արած հայտարարությանը և դեռ շարունակում է բարձրաձայն խոսել այդ մասին։ Բանն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման միայն վերջին 5 տարում Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է 302.4 հազարով, 2017 թվականին գրանցվել է վերջին 5 տարիներին ծնելության ամենացածր ցուցանիշը։ Հայաստանյան զարգացումները վկայում են, որ բացասական միտումները դեռ երկար են շարունակվելու, իսկ Սերժ Սարգսյանը այդքանից հետո դեռ խոսում է մինչև 2040 թվական բնակչության թիվը 4 միլիոնի հասցնելու մասին։ Ավելին, նա նույնիսկ հանձնարարական է տվել այդ թեմայով։ Թեման շարունակելով ժամանակը գրում է. Իհարկե 4 միլիոն բնակչությամբ Հայաստանն ամենևին ֆանտաստիկայի ժանրից չէ, առավելևս 23 տարիների ընթացքում, բայց դրա համար պետք են այլ քայլեր, որոնք արդեն իսկապես թվում են ֆանտաստիկայի ժանրից։ Օրինակ, ֆանտաստիկայի ժանրից է այլևս թվում, որ Հայաստանում հնարավոր է օլիգարխիկ տնտեսությունից անցում կատարել իսկապես մրցակցային տնտեսության։ Ֆանտաստիկայի ժանրից է թվում այն, որ Հայաստանում իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ կարող են չչարաշահել իրենց պաշտոնական դիրքը հոգուտ իրենց բիզնեսների կամ հոգուտ իրենց մերձավորների բիզնեսների։ Նույնքան ֆանտաստիկ է թվում այն, որ Հայաստանի դատարաններում հնարավոր է անաչար և սկզբունքային գնահատականի արժանացնել պաշտոնեական դիրքի չարաշահումն ու կոռուպցիան։ Ներկայումս խնդիր կա նույնիսկ Հայաստանի բնակչությունը 3 միլիոնի հասցնելու առումով, գուցե հարկ է սկսել դրանից համոզիչ լինելու համար, այն էլ շատ կոնկրետ ժամանակահատվածի սահմանում։ Ենթադրենք, մինչև 2018 թվականի ապրիլ Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը գոնե 3 միլիոն հոգեբանական շեմին վերականգնելու համար։ Աննախադեպ դիվանագիտական ճգնաժամը հարթելու համար քարորի այցով Վաշինգտոն մեկնած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը մի քանի ժամից կհանդիպի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսի հետ։ Արդեն շուրջ 1 ամիս է Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է Թուրքիան էլ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների վիզաների տրամադրումը, պատում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամից Վաշինգտոնում կմեկնարկեն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի և Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի բանակցությունները։ Թուրքական կառավարության ղեկավարը Միացյալ Նահանգները ժամանել նոյեմբերի 7-ին երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք թեմաներ քննարկելու նպատակով։ Յիլդրեմին այցի ընթացքում ուղեկցում են թուրքական կառավարության մի շարք առանցքային անդամներ, այդ թվում արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն և էներգետիկայի նախարար Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի փեսա Բերատ Ալբայրաքը։ Չորեքշաբթի օրը Թուրքիայի վարչապետը հանդիպեց ամերիկյան սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Կորկերի հետ։ «Մենք խնդիրների բավական լայն շրջանակի անդրադարձանք, այդ թվում երկկողմ հարաբերություններում առկա մի շարք առանձնահատուկ հարցերին. Ամերիկա-թուրքական հարաբերություններում բավական մեծ թվով խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարիք ունեն», հայտարարում էր ամերիկացի սենատորը Անադոլու գործակալության թղթակցի հետ զրույցում։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով Յիլդրեմի ամերիկյան այցի ընթացքում կողմերը քննարկում են Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հեռանկարները։ Մայիսին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեծկրտուքից հետո Թուրքիայի նախագահի թիկնազորի անդամների դեմ Միացյալ Նահանգներում հարուցված քրեական գործերի ընթացք, ինչպես նաև Ստամբուլում ամերիկյան հյուպատոսարանի երկու թուրք աշխատակիցների ձերբակալության և դրան հետևած մուտքի վիզաների տրամադրման դադարեցման փաստերը։ Վերջին խնդրում, սակայն, որոշակի առաջընթաց նկատվում է, երեքշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ Անկարան և Վաշինգտոնը մասամբ վերսկսել են վիզաների տրամադրումը։ Անդրադառնալով այդ որոշմանը, ՊԵՏ դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոյերթը հայտարարում էր. Այս փուլում մենք նախապատվություն ենք տալիս բուժման, մարդասիրական կամ ուսման նպատակներով Միացյալ Նահանգներ մեկնել ցանկացողներին, սա քայլ է ճիշտ ուղությամբ։ Դրանից մեկտեղ ամերիկյան հյուպատոսության երկու տեղացի աշխատակիցները շարունակում են կալանքի տակ մնալ, բայց այդ մարդիկ պարզապես կատարել են իրենց աշխատանքային պարտականությունները։ Թուրքիան սխալ է գործում, երբ իրենց աշխատանքն իրականացնող անձանց ձերբակալում է, պնդելով, թե նրանք օրենք են խախտել, հայտարարում էր պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Ռուսաստանյան դատարանը հրաժարվել է ընդունել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի հայցնդեմ Վլադիմիր Պուտինի։ Հայցադիմում ընդդիմադիր գործիչը դատարանին խնդրում էր Ապուրինի ճանաչել երկրի ղեկավարի գործողությունները, որոնք Նավալնիի խոսքով խոչընդոտում են իր նախընտրական արշավը։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Մոսկվայի Տվերսկոյի դատարանը հրաժարվեց ընդունել ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի հայցնդեմ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում տեղեկացնում է Նավալնիի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբան Իվան Ժդանովը։ Դատարանը նշում է, որ հայցադիմումը չի ընդունում, քանի որ մեջբերում դրանում ընդդիմադիր գործչի օրինական շահերն ու ազատությունները ոտնահարված չեն, գրում է Ժդանովը։ Անցյալ շաբաթ Մոսկվայի դատարանը գրանցել էր Նավալնիի հայցը, որում քաղաքական գործիչը պնդում էր, թե տեղական իշխանությունները Կրեմլի հրահանգով իրեն արգելում են հանդիպել ընտրողների հետ հաջորդ գարնանկարանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Շաբաթական, ինչպես նշում է Նավալնի, շուրջ 200 բացասական պատասխան է ստանում ընտրողների հետ հանդիպելու հարցով։ Հայցադիմումում ընդդիմադիր գործիչը դատարանին խնդրել է Ապորինի ճանաչել Պուտինի գործողությունները, որոնք Նավալնիի խոսքերով խոչընդոտում են իր նախընտրական արշավը։ 41-ամյա ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, ով հայտնի է Ռուսաստանի իշխող վերնախավի ներկայացուցիչների ունեցվածքի մասին իր հետաքննություններով, ամիսներ առաջ հայտարարել է, թե մտադիր է առաջադրել իր թեկնածությունը 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Ռուսաստանյան իշխանությունները մինչդեռ պնդում են, թե Նավալնին ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի, քանի որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրով լեսի վիճահարույց գործով, որն, ինչպես վճռել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն, անցել է բազմաթիվ կոպիտ իրավախախտումներով։ Նավալնին այդուհանդերձ շարունակում է իր քարոզարշավը և արդեն նախընտրական շտաբեր է բացել 80 քաղաքներում։ Այդ քաղաքներում, սակայն, նրան պարբերաբար արգելում են հանրահավաքներ անցկացնել, իսկ շտաբերի կամավորներին էլ տարաբնույթ ճնշումների ենթարկում, այդ թվում ձերբակալում։ Ավելի վաղ Կրեմլն իմ պատասխան Նավալնիի բողոքների հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի նախագահը չի զբաղվում այս կամ այն ակցիան թույլատրելով կամ արգելելով։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։